Albertova glazbena skrinjica.
Enaindevetdeseti rojstni dan praznuje danes 28. avgusta italijanski pevec Giorgio Consolini. Glasbeno kariero je začel leta 1947. Tega leta je namreč posnel kakih 20 plošč na 78 obratov. Leta 1953 je nastopil na Sanremskem festivalu s kar 5 popevkami. Leto kasneje pa je na tem festivalu zmagal s pesmijo Tutte le mame, Vse mame, ki jo je za takratno jugoslovansko tržišče posnel tudi Marko Novosel. Na Sanremskem festivalu je Giorgio Consolini sodeloval vse do leta 1962. Posnel je še nekaj uspešnic, v drugi polovici 60-ih let prejšnjega stoletja pa je njegova slava začela upadati.
Donne, 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 che l'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e fasce, mille sogni nel cuore, per un bimbo che nasce, quante gioie e dolore. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Mamme, 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 quante pene l'amor vi dà. Ieri, oggi, sempre per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando uomo sarà, verso il proprio destino, senza voi se ne andrà. Belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo, e sei la mamma dei bimbi miei.
Jednom radost, jednom bol, to život nam nosi taj. Ali svaka žena zna, te majčine sreće sjaj, kakvu god žrtvu traži, ta sudbina od nje. Majka za svoje dijete, rado podnijet će sve. Kako su lijepe i drage sve majke s malenim čedom u naručju svom. Ova ljepota je izraz dobrote, u srcu majke je ljubav i dom. Kako je lijepo to majčino lice, kada kraj djeteta pije svu noć. Njemu se predaje čitavim bićem, dato je majčine ljubavi moć. Za danom teče dan i mladost prođe već, a svjetli majčin lik ljepotu će svu zadržati vijek. Kako su lijepe i drage sve majke, al među njima si najljepša ti. Svojim si darom usrećila mene, u tvom se naručju smiješi naš sin. Su lijepe i drage sve majke s malenim čedom u naručju svom. Ova ljepota je izraz dobrote, u srcu majke je ljubav i dom. Kako je lijepo to majčino lice, kada kraj djeteta ptije svu noć. Njemu se predaje čitavim bićem, dato je majčine ljubavi moć. Za danom teče dan i mladost prođe već, a svjetli majčin lik ljepotu će svu zadržati vijek. Kako su lijepe i drage sve majke, al među njima si najljepša ti. Svojim si darom usrećila mene, u tvom se naručju smiješi tvoj sin.